İkinci bob.
O'g'lim, nasihatlarni qabul qilib, amrlarni yuragingda saqlasang, donolikka quloq solib, qalbingni fahm idrokka otsang, farosatga tashna, idrokka chanqoq bo'lsang, uni kumush izlaganday izlasang, yashirin xazina qidirganday qidirsang, egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan. Xudo kimligini bilasan. Chunki donolikni egamiz beradi. Bilim va idrok uning og'zidan chiqadi. U solih uchun najot saqlaydi. To'g'ri yuradiganga o'zi qalqon bo'ladi. Adolatli insonni himoya qiladi. Unga sodiq bo'lganning yo'lini quruqlaydi. Shunda sen to'g'rilik, adolat, odillik, ya'ni to'g'ri yo'l nima ekanligini tushunasan. Chunki yuragingga donolik kiradi. Ruhing esa bilimdan zavqlanadi. Fahm farosat seni himoya qiladi. Aql idrok esa qo'riqlaydi. Yomon yo'ldan, yovuz gapiradiganlardan asraydi. Ular to'g'ri yo'lni tashlab qorong'ulikda yuradi. Yomon ishlardan xursand bo'ladi. Yovuzlikdan quvonadi. Ular yo'ldan adashgan, so'qmoqlari esa egridir. Seni zinokordan, til yog'lama buzuq ayoldan saqlasin. U yoshligidagi umr yo'ldoshini tashlab, Xudo oldida bergan ahdini buzgan. Uning uyi o'limga, yo'llari esa o'liklarning oldiga olib boradi. Uning oldiga borgan qaytib kelmaydi. Hayot so'qmoqlariga yetmaydi. Shuning uchun yaxshi odamlarning yo'lidan yurgin. Solihlarning yo'lidan chiqmagin. Chunki solih o'sha yerda yashaydi. Pok odam u yerda qoladi. Fosiq esa yerdan qirib tashlanadi. Vafosiz yo'q qilinadi.